алтын сырнай, адыгей ертегісі. Ағайынды шмерген бар екен. Бірде кешке күндегі әдеттер бойынша аңғарап тоғайғаттанды. Қалың нуға кіргендер сол алыстан жылтырап от көрінеді. Бұл неткен от деп таңырқаған бергендер атпасын сол айғарай бұрады. Келсе дала адай кең үңгір. Үңгірдің ішіне кірсе көркінен көз жасқанған үш сұлу қыз отыр. «Уа, кімсіңдер перизаттар? Мұнда қайдан келдіңдер? Біз бұл тоғайда аңғаққалы көп жылдың жүзі болды, бірақ күні бүгінге шейін жан адамды көрген емеспіз» дейді сұлуларды көріп, сілейіп біраз тұрған мергендер. «Біз жақын маңдағы ауылданбыз. Гүлтері келген едік, тоғай иесі ұстап алып осында кеп қамақ қойды. Өзінің кеспірінен жан шошырлық, үсті басын сабалақ жүн басқан, мойнына салақтатып балтасын іліп жүреді. Жуырда сол пәлекет өліп, үңгірдің аузын бекіткен тасты сырғытып, ашып алғанбыз. Алайда қалай қарай жүрерімізді білмей отырмыз. Иман жүзді жан көрінесіңдер, мына тоғайдан жол тауып шығуға көмектесіңдер» дейді қыздар жамыразып. Ару қыздар жігіттерге ұнап қалады да, мергендер сөз салып байқамаққа бекінеді. Сөзді іштеріндегі жас үлкен ағалары бастайды. «Менің жарым бол, сұлу қыз» дейді ол қыздардың ересектеуіне қарап. «Мен саған адал қосақ боламын» деп уәде айтады қыз. «Жыл сайын бір ұл, бір қыз тауып беремін». Бауырлар осылайша рет-ретімен сөйлеп, қыздармен сөз байласады. Екінші қыз ортаншы мергенге жыл сайын жарты шашы сары алтын, жарты шашы ақ алтын қыз тауып отыруға, үшінші қыз кенже мергенге жыл сайын батыр ұл сыйлауға серт береді. Жігіттер қыздарға үйленіп, қамсыз қайғысыз тұрып жатады. Уақыт оза, қыздардың үлкені ғана уәдесін орындап, қалған екеуінің айтқандары келмейді. Аға мергеннің әйелі босанған кезде ағайындылар үйде жоқ еді. Соны пайдаланған күншіл келіншек үріп ауызға салғанда екі сәбиді қамыс сандыққа жасырып, сандықтың қақпағын жабады да өзенге атып жібереді. Талықсып жатқан үлкен келіншектің бауырына екі күшік әкеліп тастайды. Ағайынды жігіттер аңнан келгенде, әлгі келіншек қайқаңдап алдыларынан шығып, босанған әйелдің жайын айтады. Әйелінің күшік тапқанын естіп, қорлана күйінген аға мерген оны сүйреп апарып, қораға қамап қойыпты. Сандық ағыспен ағып отырып, бөтен ауылдың тұсына келгенде, жағаға шығып болады. Әлгі ауылда балалар жоқ бір шалмен кемпір бар еді. Кемпір су ала өзенге барғанда сандықты көріп, қақпағын ашса, ай мен күндей ұл мен қыз жатыр. Көктен түлеген жерден табылған кемпір қуанып, балаларды етегіне орап, үйіне әкеледі. Ұлға шерім, қызға бабух деп ат қояды. Арада талай жыл өтіп, ұл өсіп, солқылдаған сымбатты бозбала болады. Қыз өсіп ажарымен қараңғыды жарық қылар, ару бой жеткен болады. Күндердің күнінде шал ажалының жеткенін біліп, шерімді шақырады. «Енді аз уақытта қайратын толып, нағыз батыр боласың. Сол кезде мінер тұлпарың ақ қорада тұр. Ердің қасына сауыт сайманың діліп қойған» дейді. Сүйдейді де жанын хаққа тапсырады. Көп ұзамай кемпірде тұзының таусылғанын сезеді. Бабухты оңаша шақырып, темірмен құрсауланған үлкен сандықты ашып көрсетеді. Сандық тола не бір қымбат, асыл киім, сырға сақина, алқа, білезік екен. Бұдан кейін кемпір де қайтыс болыпты. Асырап алған атанадан айырылып, шерім мен бабух жалғыз қалды. Шерім күнкөріс үшін аңауламаққа бел байлады. Тұлпарын алып шығып, алтында ер тоқымын салып, қару жарағын асынады да тоғайға тартып кетеді. Тоғайда үш мерген жүр екен. Қаумалап бір бұғыны аталмай, әуреге түсулі. Бұғы айналаға ашып тигізбейді. Шерім мұны көріп, бұғыны тұра қуып, адымын жаздырмай жетіп барады. Аңтарылған үш мергенге назар даудармай өте шығады. Келесі күні де осылай болады. Таң тамаша болған мергендер шерім үшінші күні де әдепкісін қайталап, жандарынан өте бергенде дауыстап тоқтатыпты. «Ау қарағым» дейді аға мерген. «Келбетіңді көріп көзіміз сүйсінді, қайратыңды көріп көңіліміз сүйсінді. Менің ұлым жоқ еді, ұл орнына ұл болуға қалайсың?» Сонда шерім, Егер көңіліңіз шынауса, аталық мейіріңіздің садағасы кетейін. Жүрегіңізге қаяу, сүйегіңізге таңба түсірмеске серт етемін деп мергендерге еріп ауылына барады. Шерімді бір көргеннен жүрегі майда ерген мерген әкесі болатын. Оның жанындағы екі мерген інілері еді. Мергендер албарға кіріп, аттарынан түсіп, үйге қарай аяңдайды. Шерімнің шешесі сол күнге дейін тас қорада жатады екен. Өтіп бара жатқан баланы сығалап көріп, өз баласы екенін бірден таниды. Құдай-ау, мынау менің құлыным ғой, мұның қарындасы болуға тиіс деп еңіреп жібереді. Қапастағы міскіннің туған анасы екенін біліп қуанған шерім оны тас қорадан босатып, қонақ үйге келіп қарындасына кісі жібертізеді. Келіннің зұлымдығына көзі жеткен аға мерген шуасаудың құйрығына байлайды. Күншіл әйел парша-парша шығып қарға қозғынның жемсауын толтырады. Кіші келіннің әпкесі жерді құртқан жәдігөй екен. Шерімнен сіңілісінің кегін алуға ант ішіпті. Бір күні шерім аңға кеткенде барын киіп байлаушын салып бабуққа келеді. Келсе, жалғыз өзі алағызған бабух көзі қаймыжықтанып қамығып отыр екен. «Иә, байқұсым, неге жылайсың?» дейді жәдігөй майда дауыспен. Тәрізі жалғыздық жаныңа батқан ғой. Егер ағаң сені жақсы көрсе, екі жартастың арасында жасырылған алтын сырнайды әкеп бермес пе еді? Сен сол сырнайды ойнап, басылған көңілің көтерілмес пе еді? Әрине, сырнайды қолға түсіру оңай емес, бірақ шерім батыр ғой. Жалғыз қарындас үшін ештеңеден тайсала қоймас. Шерім аңнан оралғанда бабух оған кемпірден естігенін айтып, сиқырлы сазы бар алтын сырнайды әкеп беруді өтінеді. Шерім тұлпарына мініп жолға түседі. Бұл тұлпар адамның тілін түсініп, өзі де сөйлей алса керек. Қалбиған алып жартастарға жақындағанда тұлпардың астыңғы ерні қыбырлап, үстіңгі ерні жыбырлап шерімге тіл қатады. Шерім, біз қазір қос жартасқа жетеміз. Бұлар сәт сайын ашылып, сәт сайын жабылып тұрады. Арасында қалған нәрсені үгітіп жібереді. Олар ашылған кезде сен менің аузыма бір жапырақ нан тастап, бар пәрменіңмен үш рет қамшы бас. Мен құстай ұшып өте шығамын. Сен сырнайды бас салып, басымды кері бұр дейді. Шерім тұлпардың айтқанын айна қатесіз орындайды. Тұлпар ажалды жартастардың арасынан желдей суылдап өтеді. Шерім сырнайды қармай салып кері бұрылады. Бұлар да қандарамнан шығады, жартастарды гүрс етіп қайта жабылады. Тұлпардың құйрығы сәл ғана ілінбей қалады. Сөйтіп, шерім жанынан артық көретін жалғыз қарындасына алтын сырнайды әкеп береді. Сырнай саф алтыннан мінсіз жасалған. Көрігінің күмбірлей төгілген дыбыстар естіген жанның еркін алып, ауру сырқауын шер шеменін ұмыттырып жіберетін. Бабухтың қабағы жазылып, көңілі қуанышқа, көкірегі күйге толады. Тәтті әуенге тау елжіреп тас балқиды. Шерімді өлдіге санап келген жәдігөй бабухтың қолында таңға жайып сырнайды көріп көгеріп кетеді. Самбырлай сөйлейді. «Сырнайың сырнаяқ екен» дейді. «Тек бұны қолға түсіру оңайдың оңайы» дейді. «Ал мына таудың арғы бетінде жеті батыр тұрады. Жетеуінің ортасында жалғыз қарындастары бар. Әлгі қыздың бағында бір таңға жайып алмағаш өседі. Бір күнде бір тастап гүлдеп алма береді. Ондай тәтті алма бұ дүниеде тұрғай, о дүниеде жоқ. Егер шерім сені шын жақсы көрсе, сол алмағашты сенің бағыңа кеп отырғызар еді. Алмағаштың иесі сұлу қызды саған күтуші етіп қояр еді» дейді. Шерім аңнан оралғанда бабух оған таңға жайып алмағашы жайлы айтып береді. Қайтпек керек. Қиыла сұраған қарындасының қолқасына бола шерім тұлпарына ер салады. Таудан асып, ағайынды жеті батырдың үйіне барады. Алмағашты тамырымен білдірмей қопарып, қызды алдына өңгеріп тұра қашады. Алайда қыздың жеті ағасы бастырмалап қуып, байлап алады. Апарып, зынданға тастайды. Тек шерімнің тұлпары ұстатпай, алдына келгенін тістеп, артына келгенін теуіп, сытылып кетіпті. Бос келген тұлпарды көріп, қауып ойлаған бабух. «Шылқыда адал жануар, жанаған менің қайда» деп жөн сұрайды. Тұлпар айтады, жанағаң жаттың қолында, құтқарам десең, алтын сырнайды алып маған мін, жеті батырдың жерін апарып, олар жүретін сүрлеуге отырғызамын. Сен сырнай ойнаған кезде батырлар күй тыңдауға сыртқа шығар, сонда шерімге азаттық сұрарсың дейді. Бабух тұлпардың айтқанын айнаға тесіз орындайды. Үй алдындағы сүрлеуге отырып, бар қайғысын төгіп, бар өнерін салып, сырнайды аңырата жөнеледі. Бұл уақытта жеті жігітке қарындасы су әкелуге тысқа шыққан еді. Бабухтың нәзікте мұңлы көңір тербетіп, жүйке босатқан күйіне елтіп, шелегін жерге қойып, қимылсыз қалып, тыңдайды. Жеті батыр әрі отырады, бері отырады, қарындасы жоқ. Тағы неге орынды деп қобалжып, іштеріндегі кенжесін біліп келуге жұмсайды. Кенже батыр қалшиып отырған қарындасын көріп, «Неғып отырсың? Жүрейге!» дейді. Сол заматта құлағына тылсым әуез жетіп, тұрған жерінде қатып қалады. Оның артынан екінші, екіншінің артынан үшінші, ақыры жеті батыр тегіш жиналып қабар етпей, бабухтың күйін тыңдайды. Кенет бабух қалт тоқтайды. Әсем әуенге арбалып қалғандай мелшиіп отырған ағайындылар салбыраған бастарын көтеріп, «Құдай үшін тағы тартшы, құлағымыздың құрышыған бай қалды» деп жалынады. «Сендер қанша қаласаңдар, сонша күй тартып беремін, тек ағамды босатыңдар» дейді бабух. Сырлы сазды қайта естуге құмартып дегбірі қашқан жеті жігіт шерімді қамаудан босатып, өздерінің айдай сұлу қарындастарына қосады. Жасауына ғажайып алмағашты береді. Бабух ағайынды батырлардың құмары қанғанша сырнайын құйқылжытып толғайды. Содан соң араларындағы өзі ұнатқан ағайынның біріне тұрмысқа шығады. Сендер де бабух пен шерімдей мұңсыз болыңдар. Аударған ғалым Доскен, Алтын сырнай әлем ертегілері кітабы, Өнер баспасы 1992 жыл.